Bos días, Shinji. Como vai a cousa?
Bastante ben. Estoume facendo os cambios.
Alégrome. Xa memorizaxe as posicións dos mandos de urxencia do EVA? O interruptor secundario, a disposición do armamento, o depósito de reserva?
Creo que sí.
Moi ben, vámonos repasar. Normalmente o EVA funciona grazas á electricidade que lle chega a través do cable. En caso de urxencia, podes activar unha batería que che permite manobrar a máxima potencia durante un minuto e cinco minutos utilizando o sistema de economía. É o máximo que permite a tecnoloxía actual. Entendido?
Sí.
Imos continuar onde o deixamos onte. Pon en marcha o modo de inducción. Centra o obxectivo na pantalla. Dispara. Vai a modo. Volve a centrar.
Disparo.
O seguinte.
Non entendo como se deixou convencer Shinji para volver pilotar.
É moi sinxelo, é dos que fan o que lle mandan. Supoño que é o que prendeu na vida.
Centro obxectivo e disparo. Centro obxectivo e disparo. Centro obxectivo e disparo. Centro obxectivo e disparo. Centro obxectivo.
Xénese 3, a transferencia.
Agora recibimos as novas de Tokio da man de Natsuko Shinohara. Os días, fala do Shinohara. Sabete o que? Hoxe estou en Matsuta, porque veño practicar submarino.
Misato, xa é de día.
Oi, acabo de chegar, tiven que andar de noite. Hoxe non teño que ir traballar ata a tarde. Así que deixame dormir, por favor.
D'acordo, marcho.
Hoxe non é xoves. É o día da reciclaxe do lixo. Por favor, ocúpate de sacalo.
Vale.
Que tal no instituto?
Ben.
Xa nos veremos.
Deica logo.
Sí, diga. Ah, es ti, Ritsuko.
Como vai o voso? Levaste mellor con él?
Con quen? Ah, con Shinji. Xa pasaron dúas semanas desde que o meteron no instituto e polo visto non cambiou nada. Non recibe ningunha chamada.
Dixeches chamadas?
Regaleille un teléfono móvil porque pensei que o ia necesitar. Pero pareceme que non chamou ningunha vez, nin recibiu chamadas. Non estou certa, pero creo que non ten amigos.
É evidente que a Shinji lle custa moito traballo facer novas amizades. Oe, Misato, coñece a fábula do dilema do ourizo?
Do ourizo? Refíreste a eses animais que están cubertos de espiñas?
O que lles pasa aos ourizos é que cando queren intimar con outro ourizo, canto máis achegan, máis dor se causan coas espiñas. Cos seres humanos sucede o mesmo. Se Shinji parece tan reservado é porque lle dá medo sufrir e provocar sufrimento.
Pois vai ter que acabar aprendendo que ser adulto significa buscar a maneira de relacionarse cos demais, sen ter en conta os posibles perigos.
Que queres, delegada Ikari?
Entregache as fotocopias que che dei onte.
As fotocopias? Pois é que non había ninguén na casa de Toji.
Aida, sei que non és amigo de Susuhara. Non che preocupa que haxa dúas semanas que non ven a clase?
Pensas que lle puido pasar algo?
Onde? Na batalla co robot? Na televisión dixeron que non houbera ningún mancado.
Éche moi raro. Non viche lo grande estoupido do monte Takanosu? Chegaron soldados das forzas de Iruma e Komatsu. Apóstoche algo a que houbo polo menos 10 ou 20 mancados e pode que algúns mortos. Toji!
Susuhara!
Pero onde se meteron? Desapareceu a clase enteira.
Case todos abandonaron a cidade ou foron trasladados a outros institutos. Ninguén quere vivir aquí despois da batalla que houbo na cidade.
Sí, ti debes ser o único que se alegra por ter ocasión de ver unha guerra de verdade.
É certo. E falando de guerras, por que faltaches tanto tempo? Non sufriría as consecuencias da guerra.
Eu non, a miña irmá pequena. Caeulle enriba unha morea de cascallos. Sobreviviu, pero aínda está hospitalizada. Papá e mailo avó teñen que traballar no laboratorio. Non lles permiten abandonar os seus postos. Así que, se non estou eu con ela, queda soa. Por certo, o piloto do robot parecía medio parvo. Estivo a piques de destruir a cidade. Onde lle deron o carné de piloto?
Ah, falando de pilotos, oíche los rumores sobre o novo compañeiro.
Un novo compañeiro?
Sí, aquel. Chegou mentres ti estabas de vacacións, pouco despois do incidente do robot, cando todos marchaban. Non che parece que é moita coincidencia?
Erguedevos!
A humanidade, que vivía un período de grandes avances tecnolóxicos, tivo que afrontar a prova máis dura da súa historia. No último ano do século XX, chocou un meteorito xigante coa Terra. Concretamente, caeu no círculo polar antártico. Por causa da colisión, aumentou rapidamente o nivel do mar, a Terra desprendeuse do seu eixo e modificáronse as condicións climáticas. Resumindo, que quedou en perigo a vida dos seres animados do planeta. Durante o período que seguiu a colisión, desapareceron varios
millóns... É certo que é o piloto.
...de flora e fauna e a metade da poboación mundial. Recibiu o nome do segundo impacto.
É o piloto, sí ou non?
Tiveron que aturar o colapso da economía mundial, conflitos étnicos e guerras civis.
Sí.
Así é todo. Só tardou 15 anos en recuperar unha certa normalidade.
Ei, compañeiro, sentade, aínda non rematou a clase, sentade. Calade a boca e atendede.
Dos anos.
En fin, eu non...
E como te elixiron? Pasaches algunha pro?
Non tiveches medo. Como é a cabina por dentro?
É que non podo falar dese asunto, é un segredo.
Vai, un segredo.
Non sei moito sobre el, pero todos lle chaman Unidade 1 ou Eva.
Cale a súa arma máis potente?
Unha especie de coitelo vibrante, unha onda ultrasónica.
E iso foi todo por hoxe.
Erguedevos todos. A reverencia, por favor, amosade polo menos un pouco de educación.
Sinto moito, compañeiro, pero tiña que arrearche. Se non boto fora a carraxe que teño, revento.
Non lle tomes a mal. A súa irmá mancouse no combate do robot e está no hospital. Ou esa foi a excusa que puxo?
Pois para min pelexar tampouco foi ningún prazer.
É unha urxencia. Vou ir indo.
Acaba de declararse o estado de urxencia na región de Canto e Chubu, próximas ao distrito de Tokai. Os residentes nas levantitas zonas deben abandonar as súas casas inmediatamente e dirigirse aos refuxos. Permanezan nelas ata que acabe a alerta.
Ocupen as posicións de combate nivel 1.
Recibido. Preparados pro combate aéreo.
Bloqueo 3 disposto a adoptar formación de combate.
Iniciada manobra de replegamento do bloque central.
interceptación antiaérea, 48%.
Dame un informe sobre evacuación civil.
Acaba de finalizar la evacuación das zonas afectadas.
Atención, acaba de declararse o estado de urxencia nas zonas de Canto e Chubu, próximas a Tokai. Seguiremos en contacto cando haxa nova información.
Oh, outra vez non.
Só hai mensaxes de texto.
Nótase a manda censura. Non queren que os civís vexamos nada do que pasa no país, aínda que sexa un acontecemento extraordinario.
O cuarto anxo tiña que aparecer xusto cando non está o comandante Ikari. Chegou antes do que esperábamos.
A última vez deixounos descansar case 15 anos e desta volta só pasaron 3 semanas.
Non lle preocupará moito a nosa situación. Dalle igual o que pensemos.
É unha perda de fondos públicos.
O comité exixe que volvamos lanzar o Evangelio.
Esa xente produce marrepío. Sabíamos de lanzalo, aínda que non o pediran.
Iniciado o proceso de lanzamento. Desconexión de ancoraxes.
Por que teño que volver pilotar esta cousa aínda que non este a meu pai? Aínda que leve unha malleira.
Toji, teño que falar contigo en privado.
Para que?
Só será un momento.
Está ben, de acordo. Delegada.
Que queres agora?
Temos que ir ao servizo, os dous.
Sei que non tivestes tempo de ir antes de entrar.
A ver, que é iso tan importante?
Teño que ver unha cousa desas, aínda que sexa o último que faga.
Refíreste á batalla.
Ninguén sabe cando volverá a atacar o inimigo.
Kensuke, falas en serio.
Non podemos deixar escapar esta oportunidade. Non sei se volveremos ter outra. Por favor, axúdame a desfechar a porta.
Ante matarse, saes aí.
Se quedamos no refugio, quen che di que non corremos o mesmo risco? E se vou morrer, por lo menos verei o que me mata.
Que parvo es. Pra que crees que está Ner?
E cal é a arma máis importante de Ner? O robot que pilota o novo. O outro día protexeunos, pero arreáchesche moi duro. E dúas veces. Se se nega a loitar, morreremos todos. Toji, non che parece que estás obrigado a ver como o fai?
De acordo, non me deixas ningunha opción. Estás disposto ao que sexa para facer valer a túa, eh?
Shinji, estás preparado?
Estou.
Primeiro neutraliza o campo antiterror do inimigo. Despois contraataca. Fai igual que durante as prácticas. Crees que serás capaz?
Sí.
¡Adiante!
¡Genial! Pagou a pena tanto esforzo. É un momento que levaba esperando toda a vida. ¡É increíble!
Despregou o campo antiterror.
Centro objetivo e disparo. Centro objetivo e disparo. Muy ben.
Inimigo co fume.
Non o podo creer, está perdendo.
Non pasa nada.
Vouche mandar a arma de reposto.
Colla!
Xesús, mallaches tanto nel que non sabe ben o que fai.
Queres calar a boca?
Desconectou su cable principal. Eve está funcionando coa batería interna de urxencia.
Dispón de 4 minutos e 53 segundos de autonomía.
Ven cara aquí.
¡Wow!
¡Shinji, estás ahí!
compañeros de clase de Shinji.
¿Pero qué están haciendo?
¿Pero por qué non se defende?
É posible que Shinji non se mova porque estamos nós aquí abaixo.
3 minutos e 28 segundos de autonomía.
Shinji, meteos na cabina contigo. Cando estean dentro,
fai unha retirada estratégica. Volveremos a atacar.
Quen che deu permiso para autorizar a entrada de civis na cabina de combate?
Eu mesma, Ritsuko.
Estás excedendo nas túas competencias.
Tempo de autonomía, 3 minutos.
Mantengo Eva na posición actual e abra a entrada da cabina. Veña, vamos, Bule.
Vamos, vamos, entrade.
Pero que? Auga!
A miña cámara, a miña cámara.
Producíronse anomalías no sistema nervioso.
Hai dous corpos extraños no interior da matriz. Están provocando interferencias nos impulsos nerviosos.
Ei, compañeiro, dixo retirada.
Non podo fuxir, non podo fuxir, non podo fuxir.
Preparou o coitelo progresivo.
Obedece as miñas ordes, Shinji. Retírate. Shinji!
Será idiota.
Tempo de autonomía 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25. Catorce, trece, doce, once, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, catro, tres, dous, un.
Unidade 1 sen enerxía.
O obxectivo está inmóvil.
Ai, pasaron 3 días.
Desde que nos castigaron?
Non, desde que non ven polo instituto.
Quen?
O novo, quen vai ser? Non sei que andará facendo.
Estás preocupado por él?
Home, preocupado, preocupado.
Toji, por riba de seres bruto és máis teimudo ca unha mula. Se lle pediras perdón cando debías, non andarías aínda con esa cara de agonía. Toma, o número de teléfono do novo. Se tan preocupado estás por él, por que non o chamas?